Aici e Europa Liberă, eu sunt Alexandru Canțir, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Discutăm Dincolo de Știri
cu mine Nicolae Negru
și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție este înregistrată joi 30 noiembrie la prânz. Pentru orice evoluții s-ar putea produce între timp, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. O delegație a Republicii Moldova, condusă de ministrul afacerilor externe și integrării europene, Nicu Popescu, participă la cea de-a 30-a reuniune anuală a Consiliului Ministerial al OSCE de la Skopje, Macedonia de Nord. Un purtător de cuvânt al ministerului a menționat că delegația de la Chișinău va avea o participare redusă la ședințele la care, posibil, va fi prezent ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, în timp ce ministrii de externe a Estoniei, Letoniei, Lituaniei, ai Ucrainei și Poloniei și-au anunțat în general refuzul de a participa la for, în semn de protest față de posibila prezență acolo a șefului diplomației ruse. Prezență care, cum se arată într-o declarație a miniștrilor celor trei state baltice, nu ar oferi Kremlinului decât încă o ocazie de propagandă și riscă să dea, citez, legitimitate Rusiei agresoare ca membră de drept a comunității noastre de țări libere, trivializând crimele atroce comise de Rusia. Citat închis. Într-un comunicat al externelor de la Chișinău se precizează că, în decursul reuniunii, programul poate suferi ajustări, iar participarea Republicii Moldova va fi adaptată conform poziției comune a statelor partenere din Uniunea Europeană. În comunicație mai spune că, citez din nou, delegația Republicii Moldova va reitera condamnarea agresiunii ruse împotriva Ucrainei, va face din nou un apel ferm de retragere a trupelor ilegale ale Federației Ruse de pe teritoriul Republicii noastre, dar și va discuta despre importanța rezolvării pașnice a conflictului transnistrean, citat închis. Nicolae, o întrebare care nu poate fi decât directă. De ce miniștrii de externe ai celor trei țări baltice, al Ucrainei și Poloniei, nu merg sau cel puțin au anunțat că nu merg la reuniunea OSCE de la Skopje, iar șeful diplomației moldovene a mers?
Să privim mai întâi ce înseamnă OSCE. OSCE s-a format după 1975, în plină perioadă a războiului rece, când la Helsinki s-a convocat Conferința pentru Securitate și Cooperare în Europa. Și acea conferință a emis o declarație din 10 puncte, printre care figurează inviolabilitatea frontierilor, rezolvarea problemelor sau conflictelor pe cale pașnică, respectarea drepturilor fundamentale ale omului, mai erau acolo, de exemplu, respectarea suveranității statelor, deci principiile de bază a conviețuirii, așa au fost considerate. Și iată acum aceste principii de bază, pornind de la inviolabilitatea frontierilor, tocmai ceea ce cerea Uniunea Sovietică atunci, că Uniunea Sovietică a convocat această conferință și, de exemplu, ne amestec în afacerile interne ale statelor. Păi, tocmai principiile astea acum le încalcă în mod flagrant Rusia. Și atunci, care e rostul să merge la o conferință unde să asculți declarațiile, să asculți discursurile reprezentantului unui stat care, pentru prima dată în Europa, putem spune așa, încalcă aceste principii fundamentale ale securității și cooperării în Europa și, mai mult decât atât, sabotează, blochează activitatea reprezentanților OSCE în Ucraina, de exemplu, și-a blocat, de exemplu, președinția rotativă pe care trebuia să o preia Estonia în 2024, a blocat și, în fond, e normal că atunci când există o asemenea atitudine, celelalte țări să-și manifeste într-un fel sau altul dezacordul cel puțin față de acest comportament agresiv, necivilizat, în contradicție cu toate aceste principii stabilite la Helsinki. Eu înțeleg de ce țările baltice, de ce Ucraina, de ce Polonia nu participă. Eu nu înțeleg de ce participă Chișinău, Republica Moldova. Cred că, sau sper că s-a discutat această problemă în cadrul guvernării și s-a luat o decizie. Poate s-au consultat și ceilalți parteneri ai Republicii Moldova, fiindcă această explicație, că vom pune problema retragerei, păi la fiecare summit ministerial sau cum se numim, conferință ministerială a OSCE, se adopta asemenea declarații. Absolut fără vreun efect și nu cred că de data asta o să aibă efect. Eu cred că gestul simbolic de a nu participa putea să aibă un efect mai mare în acest caz și, de pildă, dacă declarația de neparticipare era însoțită de o cerere de retragere a trupilor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova, un apel la comunitatea internațională să atragă atenția că Rusia manifestă politică agresivă, nu numai în raport cu Ucraina, dar în raport cu Republica Moldova, eu cred că lucrul ăsta avea să fie privit altfel.
Igor, înțelegerea ta a situației care este și cum, de exemplu, citești precizarea din comunicatul Ministerului de la Chișinău că, urmează citatul, participarea Republicii Moldova va fi adaptată conform poziției comune a statelor parteneri din Uniunea Europeană pe parcursul acestui for?
Deja, din câte știu, domnul ministru al afacerilor externe și integrării europene și-a ținut discursul pe platforma ministerială a acestui summit și a și explicat de ce se află la Skopje. Domnia s-a spus foarte clar, îl înțeleg pe Nicolae și aș subscrie. Nicolae pune accentul pe simbolism, iar reacția ministrului e că contează și pragmatismul. Deci ministrul explică prezența domniei sale acolo pentru întrevederile cu miniștrii statelor membre ale Uniunii Europene în ajunul ședinții Consiliului European, care trebuie să adopte decizia privind începerea negocierilor de aderare a Republicii Moldova. Și acest lucru se face în contextul când există temeri că raportul preliminar al misiunii de observare a alegerilor în Republica Moldova, misiune condusă de OSCE, a calificat alegerile din Republica Moldova cu anumite rezerve legate de puterile extinse ale Comisiei pentru situații excepționale de aici, din Republica Moldova. Înțelegerea mea este că ministrul afacerilor externe, domnul Nicu Popescu, vrea să discute cu miniștrii din țările Uniunii Europene, probabil și iată această problemă. Altminteri, într-adevăr, ar fi dificil de explicat cum putem face parte și participa la întruniri la care participă Rusia, care, așa cum menționa Nicolae, a sfidat aceste principii de bază ale acestei organizații și are tupeul acum să vină și să dea lecții Uniunii Europene, țărilor membre NATO care fac parte din această platformă. Și înțelegem că există și anumite, cum să zicem, influențe din partea Statelor Unite și Germaniei, de exemplu, care spune că sigur că Rusia este agresor, dar în orice situație trebuie să rămână măcar o platformă pe care se poate comunica cu Federația Rusă. Astea sunt principalele argumente invocate atât de ministrul Popescu, cât și de delegațiile țărilor Uniunii Europene și NATO.
Domnul Lavrov, șeful diplomației ruse, a ascultat cu atenție, prezent, ascultat cu atenție.
Domnul Lavrov a ajuns la Skopje, se știe și itinerarul domniei sale din Rusia, a zburat peste Marea Neagră în Turcia și din Turcia prin Grecia a ajuns la Skopje, prin Bulgaria nu a putut ajunge pentru că doamna Zaharova, care este membra delegației ruse, are interdicție, deci ca să intre în spațiul inclusiv cel aerian al Bulgariei, care anterior confirmase că ar da acces de survol pentru nava rusească.
Înțeleg că nu avem date exacte dacă domnul Lavrov a fost prezent exact în sala în momentul în care domnul ministru moldovean de externe ținea discursul de care vorbea.
Discursul domnului ministru a avut loc deja, pentru că exact ceea ce spunea Nicolae a fost pronunțat acolo. Cererea retragerii prezenței militare rusești de pe teritoriul Republicii Moldova, cerere care figurează începând cu anul 2000, după summitul din 1999 de la Istanbul. În permanență, iată, Republica Moldova, aproape de un sfert de veac, solicită la ministerialele OSCE din noiembrie-decembrie, lucru care nu se întâmplă.
Eu ce am vrut să adaug la cele spuse de Igor, desigur că și Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană încearcă să mențină anumite legături diplomatice cu Rusia, nu le rupe totalmente, dar nu știu dacă Republica Moldova a fost puternicită să reprezinte Uniunea Europeană sau Statele Unite în relația cu Rusia. Știu că se pretinde domnul Orban, Victor Orban, a Ungariei, el întotdeauna asta explică, păi nu putem să rupim, trebuie să menținem această relație. Și ceea ce spune el cam nu consună cu ceea ce face el, cam seamănă că el îndeplinește anumite comenzi și reprezintă într-un fel Moscova, Rusia.
Purtătoarea de cuvânt a MID-ului Maria Zaharova a promis din nou în mod ritualic la 24 noiembrie că Moscova nu va lăsa, citez, fără răspuns decizia Chișinăului de a se alinia la un nou pachet de sancțiuni europene împotriva Federației Ruse. Republica Moldova s-a alăturat recent celui mai mare pachet de sancțiuni stabilit de Consiliul UE împotriva Rusiei față de acțiunile de subminare a suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei. Măsurile restrictive vizează sute de persoane. Decizia a venit la o săptămână după ce Comisia Europeană ceruse Chișinăului, în raportul privind deschiderea negocierilor de aderare la UE, să se alinieze la mai multe sancțiuni europene împotriva Rusiei. Igor, Republica Moldova s-a aliniat treptat până acum la sancțiunile UE față de Rusia. A fost, mai este opțional pentru autoritățile de la Chișinău, pentru Republica Moldova în general, în calitate de țară candidată, cu perspectiva, iată, începerii negocierilor de aderare?
Atitudinea autorităților moldovene față de Rusia și de rămânerea Republicii Moldova în spațiu CSI a fost făcută publică în februarie anul curent și deocamdată nu am observat să fie intervenit schimbări în acea atitudine. Treptat ieșim din structurile CSI și treptat ne aliniem la sancțiunile impuse Rusiei, pentru că trebuie să calculăm foarte, foarte bine care pot fi consecințele. Deci, această atitudine rămâne în vigoare. De aceea, cred că dacă nu există, hai să spunem așa, alți factori decât cei care erau luați în considerație acum aproape un an de zile, probabil autoritățile moldovene vor continua de această manieră să se alinieze sancțiunilor și să fie pregătită să suporte consecințele de pe urma acestor sancțiuni. Vedem că doamna Zaharova insistă și insistă practic în fiecare săptămână, deci problemele legate de Republica Moldova nu-i scapă. Eu cred că domnia sa are un câmp foarte larg de manevră aici, pentru că dacă se termină lista deputaților partidului PAS, care trebuie declarate persoane nedorite pe teritoriul Federației Ruse, iată, după alegeri locale pot impune interdicții pentru consilierii PAS sau pentru candidații supleanți de pe listele de consiliere ale partidului PAS. Pentru că deja ne-am deprins cu sancțiunile pe care Rusia le impune în raport cu Republica Moldova.
Totuși, ca să insist, ce impact poate avea alinierea, dar și nealinierea de plină la aceste sancțiuni, în afară de cel al retoricii tradiționare a doamnei Zaharova, bineînțeles?
Un impact eu îl apreciez pozitiv și asta ar justifica prezența ministrului afacerilor externe la Skopje și întâlnirile cu colegii lui din Uniunea Europeană, să le transmită un mesaj că atitudinea Republicii Moldova provoacă furia Rusiei și singura salvare pentru Republica Moldova să fie cât mai repede integrată în structurile europene, în Uniunea Europeană, eventual apropierea de NATO, iar cele negative, noi deja probabil cele mai periculoase le-am trecut. Dependența energetică de Rusia, ca și cum deja e istorie, să sperăm foarte mult că așa este. Vedem că arsenalul de răspuns al Rusiei se limitează la lucruri care stârnesc deja zâmbete, cum interdicții pentru anumite oficialități din Republica Moldova să ajungă în Federația Rusă, și cred că autoritățile din Republica Moldova se bucură, pentru că am văzut că Rusia a introdus noi condiționalități pentru intrarea pe teritoriul acestei țări, depunerea unui fel de jurământ că, aflându-se pe teritoriul Federației Ruse, cetățenii străini nu vor întreprinde un fel de acțiuni pe care Rusia le-ar putea considera eventual neprietenoase. Hai să spunem așa.
Agricultura, energia, nu.
Deci noi am văzut,
călcâia a lui Ahile.
Sigur că mai este încă, dar am văzut comunicate de presă emise de Ministerul Agriculturii, care spune foarte clar că timp de un an de zile Republica Moldova, surprinzător, da, a reușit să-și diversifice piețele de desfacere a produselor agroalimentare moldovenești, care deja au o geografie foarte, foarte impresionantă. Adică se lucrează în această direcție, și ca să răspund la întrebarea ta directă, da, deci Republica Moldova devine oarecum mai vocală în, hai să spunem așa, în atitudinea sa împotriva agresiunii rusești, și își permite, iată, deci și declarații mai apăsate, și deci mișcări în vederea alinierii la sancțiunile impuse de Uniunea Europeană și Statele Unite.
Nicolae, autoritățile susțin că alinierea la fiecare pachet de sancțiuni este prealabil analizată riguros prin prisma impactului asupra Republicii Moldova, astfel încât să fie diminuate vulnerabilitățile de stabilitate, securitate și așa mai departe. Totuși, unde e posibil cel mai mult să doară pe termen scurt sau mediu, dacă va veni răspunsul promis de Moscova? Știu în acest context cetățenii, de exemplu, suficient despre rațiunile, beneficiile, dacă le putem numi așa, dar și despre sacrificiile posibile, calculabile ale alinierii la sancțiuni?
Bine, nu știu dacă putem explica fiecărui cetățean, se poate explica fiecărui cetățean și dacă ar înțelege fiecare cetățean. Noi totuși suntem o economie care are puțin tangențe cu economia rusă, mai ales cea militară, fiindcă sancțiunile ce vizează din punct de vedere economic? Vizează exportul în Rusia anumitor, eu știu, aparate sau anumitor detalii sau anumitor tehnici și așa mai departe, care pot fi folosite în industria apărării, industria de război a Rusiei. Pe teritoriul nostru s-ar putea să treacă cum se trece pe teritoriul altor state. Și faptul că Republica Moldova se aliniază la aceste sancțiuni, asta înseamnă, și de ce cere Uniunea Europeană să se alinieze, fiindcă Rusia obține mai puține posibilități de evitare, de ocolire acestor sancțiuni. Adică, de pildă, Kazahstan și alte state, se vorbea că, iată, pe acolo trec anumite fluxuri de mărfuri care ar fi interesante pentru Rusia. La noi, în Republica Moldova, poate că trec, nu știm, nu ne spune nimeni despre asta, fiindcă, de fapt, asta e afaceri private ale unor cetățeni, s-ar putea să existe așa ceva. Și eu cred că nu degeaba Uniunea Europeană cere lucrul ăsta. Adică vrea să închidă toate portițele de intrare a unor mărfuri sancționate să nu intre în Rusia. Noi, unde avem probleme, aș spus Igor, agricultura, industria de prelucrare, vinurile, desigur, dar problemele astea, în mare parte, noi le-am rezolvat. Într-un fel, ne se dezvoltă imunitatea. Ceea ce a avut de aplicat Rusia cu mare putere deja au fost aplicate. Știm de embargouri, 1, 2, călcarea vinurilor cu tractoarele și așa mai departe. Și între timp, agricultorii noștri, viticultorii noștri, au încercat să găsească alte piețe și în majoritatea lor au găsit aceste piețe. Dar, desigur că e un segment încă destul de, să zicem așa, pentru unii cetățeni mai cu seamă, care au continuat să se orienteze spre piața rusă, nu au ridicat producția lor la standardele europene sau standardele altor state. Avem producători mai cu seamă la nord, care încă au rămas cu liviezile lor de mai înainte. Da, e dureros, dar pe de altă parte, dacă nu ne aliniem la aceste sancțiuni, nu văd cum Consiliul European, acum în decembrie, va zice că da, începem negocierile. Deci trebuie să alegi dintre două rele, trebuie să alegi pe cel mai mic.
Totuși, eu vreau să insist că vreo 5-6 mii de cetățeni ai Republicii Moldova trebuie să se simtă amenințați după declarația doamnei Zaharova. E vorba de vreo 3 mii de consilieri PAS și tot cam atâta, dacă nu chiar mai mult, de candidați supleanți pentru funcția de consilier, pentru că am înțeles că lista deputaților PAS deja a expirat.
Aici ar mai fi de adăugat că Rusia însăși simte că mijloacele ei sunt limitate și ea, de pildă, ea a pedepsit, a sancționat doar 11 deputați din Parlament, fiindcă își lasă rezerve că va trebui cândva să mai aplice aceste sancțiuni.
Bine, dincolo de, cum să zic, aspectul oarecum nostim al acestei probleme, cetățenii moldoveni care se află încă în Rusia ar avea de suferit cumva, în vreun fel? Ar trebui să fie îngrijorați?
Aici e o problemă foarte interesantă, pentru că din 2014, după anexarea Crimeei, numărul cetățenilor moldoveni aflați la muncă în Rusia a scăzut de la 600.000 la aproximativ 70.000, aproape de 8 sau 9 ori. Deci cei care se află în Rusia cel mai probabil au cetățenie dublă, moldovenească și rusească, iar dacă sunt cetățenii ai Federației Ruse și cetățenii ai Moldovei, pericolul cel mai mare care îi paște este să fie trimiși la război. Alt pericol nu există.
Zice Igor, dar sunt date de acum vechi, anul ăsta încă nu știm.
Încă nu știm, da, asta erau date la începutul anului. Deci de în aproape 10 ani de zile numărul cetățenilor moldoveni a scăzut de aproape 8-9 ori aflați în Rusia la munci, Europa fiind cea care atrage acestea.
Dar și ăsta e băs cu două capete. Pentru Rusia, am vedere, de ce ea simte că a epuizat toate mijloacele, fiindcă se închide drumul sau portița pentru muncitorii din Republica Moldova, înseamnă să deschidă de acolo, dinspre sud, dar lor am impresia că le place mai puțin să deschidă spre sud, ar vrea totuși încoace spre Ucraina și spre Republica Moldova.
Păi noi am văzut razii în localitățile unde s-au așezat compact muncitorii din Asia Mijlocie, razii ale instituțiilor de forță.
Din Caucasul, din nord,
unde oamenii sunt pur și simplu speriați, presați ca să se înroleze în armata rusească, eventual ca pentru a primi cetățenia Federației Ruse. Chipurile această cetățenie nu este un dar, ea trebuie cumva, iată, justificată prin aportul la ceea ce numesc ei operațiune militară specială a Ucrainei.
Partidul Social Democrat European, formațiunea cu al treilea rezultat în cele mai recente alegeri, este antrenat în ceea ce liderul său, Ion Sula, numește, citez, tatonări, discuții și potențial anumite colaborări cu diverse partide în vederea creării unui pol social-democrat pro-european, cum a spus. Fără ca liderul social-democrat european să confirme sau să infirme explicit, PSDE ar fi, potrivit cele mai vehiculate versiuni în culisele politicului, în discuții mai avansate privind o fuzionare sau o altfel de contopire cu Mișcarea Alternativa Națională condusă de Ion Ceban, care a obținut al doilea mandat de primar al capitalei, dar care rămâne în continuare perceput ca un pro-european controversat după trecutul său comunist, apoi socialist pro-rus, nu prea îndepărtat. Speculațiile deocamdată în acest sens sunt amplificate de faptul că atât Ion Ceban cât și Ion Sula s-au întâlnit aparte după alegeri cu liderul PSD, deci cu liderul Partidului Social Democrat din România, premierul Marcel Ciolacu, generos aparent, cu sprijinul și cu simpatia pentru ambii. Nicolae, dacă intențiile se adeveresc și cele două formațiuni se îngemânează într-un fel, cum s-ar schimba peisajul politic moldovenesc?
Bine, eu văd asta ca o idee ademnitoare, să zicem așa. Noi am avut stânga tot timpul orientată spre Rusia, decât că a existat pretinsa stângă, dar de fapt de centru al lui Diacov, al lui Plahatniuc, care bătea pasul pe loc, nu era nici pentru Europa, decât declarativ, nu era nici pentru Uniunea Euroasiatică. Eu cred că poate că e timpul să fie schimbată această situație, să avem partide de stânga care nu neapărat să fie orientate spre Rusia. Există partide de stânga orientate spre Rusia, pe SRM, pe CRM și așa mai departe. Și dacă am avea un partid orientat spre Europa, mi se pare că Republica Moldova ar avea numai de câștigat. S-ar echilibra într-un fel raportul acesta de forțe sau această înclinație, această oscilație a Republicii Moldova. Trebuie să spunem acum că contextul geopolitic și politic, într-un fel, favorizează sau cumva chiar impulsionează acest fel de mișcări. De ce? Fiindcă în perspectiva înfrângerii pe care Rusia o să o suferi și oricum o să o suferi, oricum se vede că Rusia nu mai este ceea ce se prezenta mai înainte, adică perspectivele de integrare euroasiatică sunt cețoase, puțin spus. Nu mai vorbim despre viitorul comunității statelor independente, vedem că și organizația Tratatului de Securitate Colectivă se zdruncină, sunt acolo mișcări nu tocmai favorabile lui Putin, așa că lucrul ăsta îi determină pe unii politicieni de stânga să-și reevalueze pozițiile geopolitice. Își dau seama că Europa este de fapt unica direcție spre care merită și care, dacă ținem cu adevărat la Republica Moldova, dacă vrem cu adevărat consolidarea și dezvoltarea Republicii Moldova, înseamnă că trebuie să o facem în cooperație cu Europa. Chiar din punctul de vedere a investițiilor, acum, în situația Rusiei, nu se vede cum vor veni investiții. Rusia trebuie să întrețină Crimeea, trebuie să întrețină regiunile ocupate, războiul trebuie să-l alimenteze. Deja o treime din bugetul Rusiei merge spre, ia zice, apărare, spre război, de fapt, merge o treime. Deci, gândind logic, gândind economic, nu avem cum ne orienta, adică nu avem ce spera. Și cei care spun că trebuie cu Rusia să cooperăm, trebuie să cooperăm dacă ea e cooperantă, dar nu e prea cooperantă. Deci, cei care încă mai insistă că trebuie să ne orientăm spre Rusia, că trebuie să mergem încolo, ei nu sunt sinceri cu ei înșiși și cu atât mai mult cu cetățenii, fiindcă nu există nicio perspectivă pentru această direcție, perspectivă geopolitică.
Igor, ce interes sau ce rațiuni de încurajare prin apropiere ar urmări PSD din România și liderul acestuia, premierul Ciolacu, după iată acele întâlniri cu ambii lideri ai formațiunilor din Republica Moldova?
Dacă vorbim din perspectiva socialdemocraților din România, da, ei sunt parte a familiilor respective europene și din acest punct de vedere interesul socialdemocraților români poate fi înțeles și eu cred că această inițiativă trebuie privită cu prudență, dar ca un element pozitiv în viața politică din Republica Moldova. După alegerile locale, așa cum am mai vorbit pe această platformă, toți au văzut care este potențialul lor da, Partidul Social-Democrat European din Republica Moldova are un potențial care nu poate fi neglijat. Aproape 8% din suportul cetățenilor pentru formațiune respectivă la alegeri e un lucru care dă speranțe că formațiunea ar putea să se dezvolte. Numai că, cred că deja toți au experiența, mai mult de un sfert de veac, de alegeri în Republica Moldova. Alegerile politice, cu adevărat politice, nu cele administrativo-politice, cum sunt alegeri locale, au un cu totul alt, cum să zic eu, o altă motivare pentru alegători. Acolo, la, de exemplu, alegerile parlamentare, în primul rând, cetățenii votează util pentru formațiunile care pot, de exemplu, imprima un impetus, un fel de impuls pentru Republica Moldova în direcția integrării europene. Și eu cred că această soluție este oarecum binevenită. Domnule, dacă într-o situație când s-au suprapus vreo 5 crize prin care a trecut PAS fără experiență, care a trebuit să învețe din mers, are loc un fel de erodare a imaginii acestui partid de guvernământ, este absolut firesc și logic ca alte partide pro-europene să se unească și să fie un fel de, să devină un fel de atractor pentru pro-europenii dezamăgiți. Sigur că aici când se pune accentul pe stânga-dreapta, deci cred că lucrurile trebuie clarificate, pentru că și PAS-ul cu ideologia social-liberală este mai degrabă un partid de stânga decât unul de dreapta, și acest lucru trebuie să-l înțeleagă. Deci e vorba mai degrabă de un pol social-democrat, pentru că dacă ne uităm în documentele statutare a Partidului Social-Democrat European, regăsim acolo că este o formațiune care împărtășește, deci, doctrina democrației sociale, sau cum o numesc ei, iar documentele statutare ale partidului MAN spun foarte clar că ei împărtășesc doctrina social-democrată de sorginte europeană. Adică nu e vorba despre socialiștii stângiști. Este mai degrabă o formațiune care împărtășește, hai să spunem așa, și regăsește rădăcinile în Internaționala a doua, care după prăbușire la începutul secolului 20, la mijlocul secolului 20, iată, a revenit ca una dintre principalele forțe politice în Uniunea Europeană. Deci, eu cred că e o idee foarte bună care merită urmărită cu precauțiune, cu atenție, tocmai pentru că altminteri aceste partide cu 8% la nivel local, în alegerile locale, sau cu 5%, dacă se angajează în alegeri politice, cum sunt alegerile parlamentare, pot ușor fi ignorate de către alegători.
Nicolae.
Este aici aspectul interesului de partid al social-democraților din România. În Republica Moldova există mulți cetățeni care votează în alegerile prezidențiale, în alegerile parlamentare și așa mai departe, și partidele au început să fie interesate ca cumva să aibă o influență asupra alegătorilor. Și iată, prin intermediul acestor partide locale din Republica Moldova, ați observat că aproape sau multe partide din România fac partide corespondente, să zicem așa, în Republica Moldova. Chiar și USR, dacă nu mă înșel, au început să facă partide. Cât privește stânga-dreapta, totuși PAS este membru a Partidului Popular European, care este un partid de dreapta. Nu putem să zicem că el este de stânga. Da, la noi toți sunt de stânga când e vorba, și Partidul Liberal era de stânga când era vorba de folosit bugetul. Sau
De obicei, partidele social-liberale sunt mai degrabă de stânga.
E adevărat, numai că s-a încurcat lucrurile, da, și în Europa, okay, și în Statele Unite, stânga din Europa nu coincide cu stânga din America, da, și așa mai departe.
Contează să știe stânga ce face dreapta și viceversa. Ce ar putea împiedica un eventual mariaj între PSDE și MAN, de exemplu? În ce măsură suspiciunile de simulare doar interesată a pro-europenismului domnului Ceban, neglijabile, cum se vede la București, ar fi un inconvenient pentru un proiect de fuzionare?
Deci doar acțiunile practice pot să ne răspundă la întrebările pe care le formulează Sandu. Pentru că dacă Ioan Ceban a ieșit și a spus condamn agresiunea rusească, deja este un angajament. Sigur că putem fi și cred că e corect să rămânem sceptici, dar dacă întrebi până unde prietenia celor două partide se poate extinde, răspunsul este foarte simplu. Nu e nevoie să fuzioneze. Poate e mai bine să rămână entități separate, dar de pe acum să se gândească la constituirea unui bloc politic în care ar promova integrarea europeană a Republicii Moldova și, așa cum spunea, să încerce să devină un fel de atractor pentru dezamăgiții pro-europeni de politica promovată de PAS, această idee nu este lipsită de sens din punctul meu de vedere.
Din punctul meu de vedere, ei nu se poate atrage dezamăgiții care se desprind de PAS, fiindcă e un alt electorat. E electoratul care au vederi de dreapta, au vederi pro-europene. Eu cred că acest bloc sau ce o fi, sau fuziune, un partid comun social-democrat, ei vor trebui să atragă alegătorii de stânga din Republica Moldova, pe care îi avem destul de mulți care votau mai înainte cu partidul lui Diacov, cu Partidul Democrat, votau o parte cu socialiștii, o parte cu comuniștii. Acum, ceea ce spuneam mai înainte despre liderii partidelor, că ei se gândesc la perspectiva, ce perspectivă le oferă integrarea euroasiatică, sunt și mulți cetățeni care și-au reevaluat atitudinea față de Rusia și au înțeles că direcția corectă este integrarea europeană.
Vreau să fiu de acord cu Nicolae. Sună foarte frumos. Deci scopul acestui mariaj, din punctul de vedere al lui Nicolae, este atragerea de partea europeană a electoratului care a votat pentru partidele prorusești. Asta sună foarte frumos. Eu zic, ar fi un succes dacă măcar ar atrage către ele cei dezamăgiți de PAS. Dar dacă revenim la această problemă, Nicolae pune, deci, sarcina maximum, iar eu pe cea minimum legată de eventuală fuziune a acestor două partide.
Moartea a două persoane într-un automobil în Troienit, după ce au apelat în repetate rânduri zadarnic serviciul 112, readuce din nou în spațiul public discuția deloc favorabilă și jenantă oarecum guvernării privind funcționarea vicioasă a unor instituții. Premierul Recean a cerut demisia șefului serviciului 112, dar prestația autorităților prezentată ca bună în fața intemperiilor, premierul și șefa statului au exprimat mulțumiri și recunoștință tuturor celor antrenați în lichidarea consecințelor acestora, a fost umbrită de tragica întâmplare. PSRM a acuzat guvernarea că, citez, nu a pregătit țara pentru ninsori și a cerut demisia imediată a ministrului infrastructurii și dezvoltării regionale Andrei Spânu, precum și a șefului Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI Alexandru Oprea. Oligarhul fugar Ilan Șor în general a chemat la debarcarea guvernului pe acest motiv. Igor, întâmplare tragică sau un nou caz de disfuncționalitate a unei instituții soldată iar cu morți? Costurile politice suportate iar pentru guvernare, că vedem că lucrurile sunt împinse și spre rezonanță politică.
Mai degrabă a doua, pentru că e vorba de ore întregi cât s-a cerut apelul din partea celor două victime și pentru mine este de neînțeles de ce este pedepsit șeful acestui serviciu 112, pentru că dacă ne uităm în documentele lor, care sunt funcțiile lor, deci serviciul probabil și-a îndeplinit funcția. Sunt alte servicii care trebuiau să intervină, practic. Deci acest serviciu 112 e ca unul de dispecerat care colectează apelurile și mai departe îi atenționează serviciile specializate care pot interveni. Deci eu cred că totuși acest caz iarăși arată că avem o disfuncționalitate. Este greu de imaginat că cât acolo. E vorba de aproape 15 ore cât s-a solicitat această intervenție și am văzut că intervenția a fost prea târzie.
Nicolae, tu ce crezi despre cele întâmplate și din nou, cum vorbeam și în privința celor două incidente anterioare de la aeroport, ce ar trebui să urmeze în afară de, iată, demisia unui șef de serviciu?
Trebuie să spunem că există totuși o anumită greșeală din punctul meu de vedere. Atunci când a sunat Vigma la telefon, un operator a zis că sunați acolo la drumuri sau cineva care trebuie să dezepezească drumurile, ceea ce nu trebuia să facă, trebuia el să sune la drumuri acolo unde trebuie să dezepezească. Asta iarăși vorbește ca în cazul aeroportului despre anumite carențe în protocoalele sau în tehnologiile sau în ceea ce li se spune operatorilor cum să funcționeze. Și nu știu dacă trebuie să-l demită pe șeful acestui serviciu, dar cineva trebuie să fie pedepsit. Uneori există aceste pedepse simbolice. Șeful a venit în această funcție, nu a revizuit, să zicem așa, nu a studiat aceste protocoluri, n-a găsit aceste lacune sau carențe și așa mai departe. E adevărat că guvernarea de acum sau guvernul recean poate că nu au reușit să revizuiască și să vadă tot, că asta s-a construit pe parcursul anilor, dar oricum lor le-a revenit să răspundă, fiindcă, pe de altă parte, da, putem înțelege pe socialiști, pe șor, că orice ninsoare, orice ploaie și așa mai departe, la noi provoacă anumite probleme. Nu putem spune că autoritățile nu au făcut față. Nu e adevărat, drumurile au fost dezepisite, trebuie să spunem că a fost și o furtună neobișnuită, adică n-a fost o ninsoare obișnuită sau o ploaie obișnuită. Vedem că tot sudul a fost afectat foarte puternic, deci lucrurile astea trebuie avute în vedere. Dar asta e funcția opoziției, cum a călcat ceva strâmb sau cum ceva nu-i merge guvernării în demisia, asta e normal.
Întrebarea este dacă această exploatare politică a incidentului, a cazului, va lua amploare și va avea cumva efecte mai deosebite.
N-are cum, s-a topit zăpada, cum o să, dacă era zăpadă, ei puteau să folosească, dar o să trebuia să aștepte altă zăpadă.
Părerea mea este că consecința totuși ar trebui să fie, pentru că am văzut că opoziția în Parlament a cerut formarea unei comisii speciale în Parlament care să examineze acest caz. Am văzut că au pus accentul, exact așa cum spune Nicolae, intenția lor este de a stoarce profit politic de pe urma acestei tragedii, dar pe de altă parte nu există altă posibilitate de a transmite mesaje foarte, foarte clare guvernării. Nu se poate așa, totuși e vorba de 10 ore, cel puțin, 10 ore, în 10 ore, dacă nu e vorba doar de dezăpezire, e vorba despre viața unor oameni care, iată, în mod tragic și-au pierdut-o. Și chiar nu se putea în 10 ore de găsit soluția pentru a-i salva pe acești oameni, este uluitor din punctul meu de vedere.
E adevărat, dar aici putem presupune și greșeli ale victimelor. Au fost situații în
când
care
au putut să se salveze.
Ei au putut să se salveze. Ei nu s-au folosit de această ocazie, dar pe atât de adevărat e că serviciile noastre sau operatorii nu au făcut tot posibilul ca să salveze, adică nu au depus efort maxim să spună gata, eu nu am mai avut ce face. Nu, au avut ce face, dar nu au făcut și aici e și protocolul, poate să fie de vină, dar poate să fie de vină și atitudinea noastră a multora față de funcțiile sale, față de munca pe care o prestează.
Și în sfârșit, dar nu în ultimul rând, alegerea expertului, cum s-ar spune, care eventual altă știre de-a lungul săptămânii vi s-a părut vouă că este poate cea mai importantă, că va produce consecințele cele mai semnificative sau pur și simplu este interesantă cu deosebire. Nicolae?
Mie mi-a tras atenția vizita președintelui Consiliului European Charles Michel în Ungaria. L-a vizitat pe Victor Orban și asta e legat cu declarația lui Orban că nu sprijină începutul negocierilor Ucrainei cu Uniunea Europeană. Lucrul ăsta ne afectează pe noi. De ce? Că noi suntem priviți în tandem. Republica Moldova este privită în tandem cu Ucraina. Și dacă Ucraina nu primește acum în decembrie sau martie, nu primește acea lumină verde, atunci și perspectiva noastră cumva poate fi afectată. Am înțeles că nu s-a ajuns la nicio concluzie. Există anumite pârghii ale Comisiei al Uniunii Europene, dar Victor Orban stă fix pe poziții. Se vede că totuși îndeplinește el o anumită misiune.
Ție, Igor, ce altceva ți s-a părut demn de a fi remarcat săptămâna asta?
În primul rând, e demn de remarcat că noi avem o specializare cu Nicolae. El pe probleme externe, eu pe cele interne. Și dacă mi-a venit mie rândul să vorbesc despre cele mai remarcabile evenimente, păi ele au loc în Parlament și astăzi în agenda Parlamentului este deci, examinarea legii privind sistemul judecătoresc anticorupție, inițiativa doamnei președinte, și acest lucru este foarte foarte important. Și a doua știre foarte importantă este proiectul de lege care de asemenea este pe agenda Parlamentului, urmează a fi examinată sau scoasă de pe agenda astăzi, problema privind decontările fără numerar, adică limitarea utilizării banilor cash în, de către cetățeni, de către agenții economici în raporturile dintre ele.
Banii cash nu aduc fericire, așa?
Da.
Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul Europei Libere dincolo de știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Ascultați-l în versiunea desfășurată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, pe Google Podcasts, pe Facebook și pe YouTube. Ca și celelalte podcasturi ale Europei Libere, Reporterii, cu un episod nou în fiecare zi de luni, Laboratorul Social în fiecare a doua marți, adică o dată la două săptămâni, în esență în fiecare zi de joi și pe agenda în fiecare zi de luni până vineri. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă! Eu sunt Alexandru Canțir, ne auzim din nou săptămâna viitoare!